Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur. Velkomin.
Já, takk fyrir.
Nú, markmiðið, ef við rifjum það upp að markmiðið með orkustefnu Evrópusambandsins er að skapa sameiginlegan markað fyrir orkuna á evrópska efnahagssvæðinu.
Já.
Það er markmiðið.
Það er þeirra megin markmiðið. Með þessum orku bálkum sem þeir hafa gefið út.
Já.
Og þessi þriðji orku markaðslaga bálkur eins og hann kallast sá, hann er alls ekki sá síðasti í röðinni. Það er annar svo kallar vetrapakki sem er á döfinni og þá verður miðstýringin aukin enn. En þessi þriðji orkupakki, hann reyður í raun og veru úr vegi öllum landshindrunum gegn auknum samtengingum á milli landa, eins og til dæmis segjum sæstreng til Íslands.
Já.
Vegna þess að matsferlið það hefur verið skilgreint í ákveðinni gerð Evrópa gerð númer 347 2013 og samræmt á millilanda og þannig að það fer ekkert á milli mála hvaða skilyrði þarf að uppfylla hvaða skilyrði fjárfestarnir þurfa að uppfylla til þess að fá slíkt verkefni samþykkt
En sko, markaður, sameiginlegu markaður þýðir innri markaður Evrópusambandsins. Það þýðir það að það verða enga fyrirtæki sem verða á þessu markaði og það verður samkeppni á milli þeirra en verðið verður svipað á þessu markaði sem þýðir það, hérna Bjarni, að verðið hjá okkur eru þetta markfall læra heldur en annars staðar að það er alveg ljóst að ef við förum inn á þennan innri markað að þá mun verði smám saman verða svipað og annars staðar í Evrópu.
Já, já, hárétt. Við fengum norskan háskólaprófessor Peter Örebeik til þess að rýna þessi mál fyrir okkur. Hann tók fyrir skýslu Birgis Tjörfa Péturssonar og neðurstaða hans þessa norska prófessors Peters Örebeik var einmitt svo að leið og alþingi hefur innleitt þennan þriðja orkumarkaðslagabálk í íslensk lög og í EES-samninginn að þá taka gildi hér allar reglur og lög er varða innri markað ESB sem þýðir að raforkan sjálf hún verður á uppboðsmarkaði og það verður algjörlega óleyfilegt að mismuna fjárfestum innan EES varðandi fjárfestingar innan orku geirans til dæmis ef að orku fyrirtæki á Íslandi verður sölu að þá má ekki taka innlenda fjárfesta fram yfir
þá munu stóru risarnir í Evrópu koma hinga eðlilega
það er mjög hægt við því
en er það ekki þannig líka að þeir sem að hérna telja að það eigi bara innleiða þennan orkupakka frá Evrópu, orkupakka 3 og svo áframhaldi, að þeir halda að ef það kemur fram einhver vilji til þess að leggja sæstreng, þá getur bara alþingi hafna því setna og þá sé ekkert vandamál og það þess að hafi engar sérstakar afleðingar í för með sér að samþykja þennan orkupakka 3. Þannig
er áróðurinn. Og eitt af því sem prófessor Örebekk leiddi í ljós var að allar reglur innri markaðarins taka gildi um leið og pakkin verður samþykktur alveg óháð því hvort við verum með sæstreng eða ekki. En það verður formlega séð orkustofnun sem að metur umsóknir um sæstreng, en henni til hans og traust verður landsreglarinn og hann hefur og orkustofnun reynda líka þessa gerð 347 til viðmiðunar þannig að segjum svo að orkustofnun hafni en landsreglarinn samþykki þá fer ágreiningurinn til ASER sem já. Er orkustofnun ESB og þar verður málið útkljáð ef segjum að orkustofnun samþykki og landsreglarinn líka og þingið vill fjalla um málið þá er komin upp alvarleg deila á milli Íslands og
yfir þjóðlegu stofnunum sem við erum búin að samþykja innleiða
já,
þannig að við erum þá konin í mótsögn við okkur en þá er spurningin þessi
og þá fer sá ágreiningur fyrir framkvæmdastjórn ESB sem mjög líklega mun kæra þessa löggjöf, íslensku löggjöf bann sem satt vistreng til eftadómstólsins og eftadómstólin dæmir að Evrópurétti.
Já, ekki sagt íslensku.
Nei.
En þetta þýðir það að ef við samþykkjum orkupakka 3 og áframhaldandi stefnu aðlögun að markaðnum, Evrópumarkaðnum, þá verður ekki aftur snúið. Þá verður í raun og verður ekki aftur snúið, en þeir sem eru að fjallum þessi mál hér og vilja við samþykkjum þetta að segja, það er ekki að hætta að samþykja þetta núna. Það verður á síðari stigum hægt að stöðva þetta með samþykkt alþingis ef að við lendum í þeirri stöðu að einkafyrirtæki sem fá að starfa hér og orkumarkaði vilja leggja sæstreng.
Þetta er það sem sagt var, en prófessor Örebekk rakti með þennan málflutning algjörlega.
Já.
Úrskora valdið verður ekki á íslenskum höndum. Hvorki á alþingin ég fyrir íslenskum dómstólum heldur hjá ASER, orkustofnun ESB og að lokum hjá eftadómstólum.
Þetta er augljóst fullveldis afsal og þetta er augljóst brot á stjórnarskrá íslenska lýðveldis.
Það er nú líkast til. Það er algjörlega hrein upp að halda og þetta ferli með hugsanlega sæstreng og mat á umsókn um sæstreng það er algjörlega einnar stoðar fyrirbriði. Það er að segja að það ferli er gjörsamlega trássu við megin forsendu EES samningsins sem var tveggjastoðakerfi. Það er að segja jafnræði á milli eftalandana og ESB-landana og það aftur felur í sér stjórnarskrá brot vegna þess að tveggjastoðakerfið átt að vera trygging fyrir því að
við réðum einhverju
að stjórnarskráin væri virt.
Já. En Peter Örebekk, hann var á þessum fundi prófessorinn, en það var líka íslenskur prófessor og okkar mest helsti sérfræðingur í Evrópurétti, Stefán Már.
Hárétt, Stefán Már Stefánsson, hann kvatti sér hljóðs að náfundinum.
Já.
Og
ég held að þessi óætt að segja það er engin íslensku fræðumaður sem hefum jafnmikla þekkingu á Evrópurétti eins og Stefán.
Já, ég hika að svo sé, hann er sérfræðingur í Evrópurétti og hann
hefur... Og félagarétti líka innan Evrópu?
Já, hann hefur, held ég, Já, hann hefur tjáð sér mikið Evróprétt í ræðu og riti.
Já, já. Og hefur ekki verið neitt andstæðingur Evrópusamstarfs. Við erum að taka það sérstaklega fram.
Já, 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 já.
En hann hefur ákveðna skoðan í þessum mál. Hvernig já. Tjáðan það er á?
Sko, hann kvatti sér hljóðs á þessum fundi og lísti þar yfir stöðningi við prófessor Peter Örebeck og hans tólkanir á málum. Reyndar er að þannig að Peter Örebeck hann var ekki með neinar enga tólkanir á lagabókstaf Evrópuréttarins heldur vísaði hann til dóma ESB dómstólsins. En það og þeir dómar eru órækir, þar að segja að þeir eru síðasta orðið.
Já.
Það skiptir ekki máli.
Þeir hafa fordæmisgildi fyrir
og svo hafa þeir fordæmisgildi fyrir eftardómstólinn líka.
Já.
Þannig að það var með tilvísunum í dóma ESB dómstólsins sem Peter Örebeck reisti sína gangreini á greinagerð Birgis Tjörfa á. Og ég gat ekki betur skilið af prófessor Emeritus Stefáni Má á þessum fundi en hann teldi þessa innleiðingu á þessum þriðja orkumarsinslagavólki vera stjórnarskrá brot.
En hérna Bjarni, nú er það þannig, það var núna í vikunni, það kom fram að forsætisráðurinn okkar Katrín Jakobsdóttir hún átti fund með forsætisráðherra Noregs
Erna Solberg. Já.
Og það er alveg ljóst að bæði Erna Solberg og utanríkisráðherrann hennar sem kom til í landsins hinga líka að Norðmenn eru að beita ákveðnu þrýsting í þessu máli. Því að Ísland þarf að samþykja þetta til þess að þetta gangi eftir
til
að
Norðmenn
geti verið hluti af þessum orkupakka og innri markaði.
Einmitt.
Og bendir þá til þess að Íslensk stjórnvöld eru og verða undir miklum þrýstingi frá Noregi og kannski einhverju mæli frá Liechtenstein sem skiptir nú minna máli á vísu.
Já.
En þetta getur haft þau áhrif að ráða jafnvel úrslitum að þingið samþykkið þetta. Það er ómælt að vita að vísu.
Já, nú er það þannig að báðir þessi ráðherrar, forsætisráðherra og utanríkisráðherra Noregs, eru hægri konur, þar að segja að þær eru félagar í hægri flokknum
norska, sem vildu gangi í Evrópu
saman. ESB, sinnaður stjórnmálaflokkur. Og ég hygg nú að það ráði mestu afstöðu þessara tvekja ráðherra til þessa blessaða orkupakka. Að þær vilja ekki styggja ESB heldur efla samstarf Noregs við ESB á öllum þeim vígstöðum sem tiltakar eru, svo maður segja.
Þeir bara vilja undirbúa það að nálmenn gangi framtíðinni inn í Evrópusambandið, eins og sumir vilja hér líka.
Og það er náttúrulega ekki vænlegt í því sambandi að EFTA löndin hafni, en ég hef ekki nokkur áhyggjur af stöðu normanna þó að alþingi Íslendinga hafni þessum pakka vegna þess að normenn eru í mjög sterkri samningsstöðu með sína orku, bæði rafmagn, olíu og gas gagnvart hinn orku hungraða ESB.
Og þeir geta sami við normenn, jafnvel þótt að við samþykjum þetta.
Já, það er að sem ég meina að hérna
vegna hagsmunar,
að normenn geta tekið upp allar þær reglur sem að þá listir og aser vill að þeir undirgangist þó að við höfnum þessum pakka.
En við ættum líka að hafa í huga, Bjarni, að þótt að norska stórþingi samþykji þetta og norska stjórnmálastjettin, meiri hluti hennar og mikill meiri hluti vill gangi í Evrópusambandið, þá er þjóðin á öndverðu meiri.
Rétt.
Og það er meiri hluti
norsku þjóðin
vill alls ekki gangi í Evrópusambandið.
Já, ég heika að það sé bara svipað, ég held að það séu fjórir af hverjum fimm normönnum sem er á móti því.
Já. þó að það sé einhverju miðflokkurinn sem að endur spekli þau
á við. Þingi, já, á stórþinginu
já.
Já, já.
Já, já. Þannig að við erum að tala það þannig að þeir í raunum verið miðflokkurinn og norðmenn sem vilja ekki að Noregur verði hluti af innri orkumarkaði Evrópusambandsins í raunum verið treysta á Ísland að íslenska þingið að samþyngi þetta ekki
já, já.
Þá væri við raunum verið að styðja sjónarmið þjóðarinnar en ekki þings
þannig að norskur almenningur og norskt atvinnulíf yrði guðs fegið að losna undan þessari kvöð og ég tala nú ekki norska verkalýðshreyfingu grasrótinni í verkamannaflokknum sem hefur barist hatramlega gagnvart innleiðingu þessa pakka
En nú er það þannig kannski að það verður náttúrulega hafa það í huga Bjarni að landsframleiðsla Íslands í raforkan er stór hluti af íslenskri landsframleiðslu og rafmagnsframleiðslan á hvern Íslending ef við förum að deila þessu niður er miklu, miklu meir en gengur annars staðar annars staðar í heiminum en allavega hér í Evrópu
Við erum með langmesta raforkunotkun á mann í heiminum og það segir okkur að rafmagnið stendur undir stærri hluta okkar landsframleiðslu en rafmagnið gerir í nokkru öðru landi í heiminum.
Nema kannski, við getum kannski fyrir að bera okkur saman við litlu olíuríkin
já.
Sem eru að framleiða mikla orku.
Já, já.
Við erum ekkit langt frá því að vera í svipaðri stöðu. Við erum bara með orkuna en þeir með olíuna.
Já, já. Og þeir reyndar framleiða heilmikla orku með sínu gasi.
Já, já, já.
Þarna við Persaflóan og knýja álversmiður þar.
Já.
Og þar kostar... kílofastundin af rafmagni til álvera ekki nema helming og innan við það á við það sem að hún kostar hér
Já, þó er nálitin ótir hér
Já, það er nú orðið úrælt sjónamið vegna þess að það er búið að endurnýja samninga
já.
Og til dæmis árið 2010 þá var samningurum við Ísal framlengdur Og þá voru gríðalegar hækkanir á raforkuverðinu. Það var saman til 25 ára
Já.
Og rafmagnsverðið var hækkað þá mjög. Tengingin við álverð var afnumin en vísitölu tengingin var á formi tengingar við neyslu vísitölun í Bandaríkjunum. Svo það er vísitölu tryggt líka en bara öðru vísi. En óháð sveiflum á álmarkanum.
En telur þú orkumálun eigi eftir að verða ennþá stærri hluti af landsframleiðslunni í framtíðinni? Við höfum nú ferðaþjónustuna og ég, svo erum við með sjávarútveginn en það er náttúrulega...
Sko, já, við mögum ekki gleyma einu atriði í þessu sambandi sem er gríðarlega mikilvægt fyrir okkar hag og það eru orkuskiptin. Við erum að fara að sko... eftir svona 20-30 ár þá verður eldsneytis innflutningur sára lítil til Íslands
Já.
Og í staðinn kemur rafmagnið og við þurfum að þetta virkja fyrir þetta það er liggur augum uppi og samkvæmt núverandi skrá ramma áætlunar nýtingarflokkin að þá er bara ekkert afgangs af orku fyrir sæstreng þegar við tökum tillit til þarfarinnar fyrir orkuskiptin
Já.
Það er nú ekki flóknara en það sem að þýðir aftur á móti eða kemur hinga sæstrengur og eins og þú nefndi réttilega í byrjun að þá mun það óhjákvæmilega þýða orkuverðshækkanir á Íslandi raforkuverðshækkanir á Íslandi
Já, það verður jafnast út verðið á þessu svæði
Á öllu ES
Já,
svæði.
Menn fara að keppa verðið þar
Þegar sem sagt flöskuhálsarnir á milli landa hafa verið afnumdir sem er markmið ESB
Já.
Þá verður nokkurn veginn jafnt orkuverð á milli landana
Sem að þýðir fjórfalt er þeir ekki að hækka verði núna í Nóri? Er það ekki svona í undir?
Jú sko, í Noregi hefur orkuverði hækka mjög mikið núna vegna tveimur ástæðum. Það var þurrkur í sumar og lónin er langt undir meðalagi í vatnsstöðum. Þeir framlega sko raforku eingöngu með vatnsafli. Og svo er hitt að orkuverðið í ESB hefur stór hækkað vegna eldsneytisvers hækkana og hækkana á koltvíldiskatti. Það var nú bara sko hérna í sumar að þá varð einn helsti svona spákaupmaður, orku spákaupmaður Noregs, Einar Ós, gjaldþrota vegna þess arna að hann hafði ekki hann hafði ekki reiknað með svona miklum verðhækkunum niður í Evrópu og það fór skyndilega að rigna í Nóri í haust og eða síðla sumars og þá snar lækkaði verðið þar og hann hafði reiknað með sem sagt því að bilið á milli orkuvers í Nóri og í Evrópu myndi minka en það snar hækkaði og hann varð gjaldþrota fyrir vikið. En svona spákaupmennsku munum við upplifa hér á Íslandi.
Þetta verður hluti af okkar innri markaði.
Það verður stofnaður þannig. Hér raforku börs kauphöll, orku kauphöll.
Já,
og þar fylgja alltaf afleiður. Það er að segja spár orkuverð í framtíðinu og þá geta menn grætt eða tapað stór upphæðum. Viljum við þetta? Viljum við spákaupmennsku með raforkuna? Hver halda menn að hver á að standa undir þeim kostnaði? Það verður þetta ég og þú.
Og svo mun við reyna að draga lífeyri sjóðan inn í þetta sem eru í þetta eigu launþegu og þjóðan.
Það er hætt við því. Það er hætt við því sko.
En sko þessi mál þar að segja, við vorum að tala stjórnarskrárbrot og fullveldisafsali. Sko, það er spurningin með þingi. Nú eru þingmenn þarna árið 2018, þingmenn hérna, sem í raun og veru fá það hlutverk að taka afstöðu til þessa máls.
Já.
Og það er ómalt að vita hversu mikill, hver áhugin er mikill og þekking á þessu máli þegar það kemur að því að greiða atkvæði þetta. En þá var fyrsta spurningin, kann að vera eins og gera sér ekki grein fyrir alvöru þessa máls það er verulega hægt á því
ef að þeir ekki hafa kynnt sér það sem að komið hefur fram í skrifum hinna og þessara bæði aflengarnar fyrir orku markaðin íslenska sleppum áhrifum að sæstreng horfum bara á íslenska orkumarkaðin og afleðingar þessa einlega hér innri markaðsreglur ESB að þá er málið í raun graf alvarlegt vegna þess að engin af þeim fimm forsendum sem ESB hefur skilgreint sem algjörlega nauðsynlegar til þess að markaðsvæðing virki notendum í hag en ekki bara seljendum eða byrgjum ekkert af þeim forsendum engin þeirra forsendna er uppfyllt af Íslandi, engin og það eru fimm forsendur og þetta mun óhjákvæmilega leiða til raforkuverðshækkan á Íslandi við þessa markaðsvæðingu mikilla sveifluna og mjög aukinnar hætt á orku skorti.
En Bjarni, sko, þetta er auðvitað höfum við vilja taka inn tilskipanur reglugerðir frá því 1994 frá Evrópu vegna sem við erum á þessu evrópska efnahagssvæði. Í þessu máli og menn geta svo sem sagt, já, við höfum sætt okkur við rökskeldi kalla vel að notu, við höfum sætt okkur við ákveðna fullveldiskerðingu, núna síðast varðandi persónuverndarlöggjöfuna frá Evrópu. En í þessu tilfelli þá erum að tala framsal á valdi sem er í miklu, miklu meira heldur tekst áður, miklu meira hefur séð tekst áður og, og þá erum við að, ég raunum við að láta þingi núna, 2018 eða 19, þingmennina ákveða það, þetta mikla fullveldisafsal, þrátt fyrir það að íslenska þjóðin hafi 1918 samþykkt fullveld og sjálfstæð íslensku þjóðarinnar með bæði þingið og svo náttúrulega fór það í þjóðaratkvæðagreiðslu þó sem við vitið það nú ekki og síðan 1944 þegar það var þjóðaratkvæðagreiðsla líka að þá er und án þjóðaratkvæðagreiðslu að samþykja í þinginu jafn mikið fullveldisafsal eins og tengist þessum innleifingu orkubann
mjög skökku við
það er væga sagt sko líðræði sem er orðið svolítið út þinn
á brauðfótum
já þetta er einhver líðræði án þjóðarvilja
og það er
líðræði án þjóðarvilja
það er ekki líðræði
nei
það er einhvert embættismannaræði
já ég meina sérstaklega ef við tölum líðræði án fulltrúa líðræði án þjóðarvilja þegar framsal á valdi og brota stjórnarskrá eða stjórnarskrá breytingu þá verður þjóðin að koma því
já, já, einmitt
það er kannski hægt að sætta sig við hitt að valandi önnur mál en þegar að kemur á þessu máli
það er líka með þetta mál þennan orkupakka að þar eru svo miklu miklu meiri fjármunur undir en nokkru sinni áður
já, já.
Við erum að tala upphæðir á hverju ári sem nema hundruðum miljarda króna
Já, á hverju ári
Já vegna orkuverðshækkana og tjóns vegna orkuskorts þannig að þetta er sko ósambærilegt til dæmis við persónuverndapakkan þar sem að áætlunum kostnað innleðingar nam 20 miljörðum og síðan er ekstra kostnaði fyrirtækjana 11 miljörðum á ári
sem er mjög mikil,
er mjög, mikil, ja, mikil mjög mikil og ja. Mikil baki og íþengjandi fyrir fyrirtækin
sem að fólk það var nú gott dæmi mál sem að fekk ekki mikla auðlýsingu
já og bara snar afgreiðslu á þinginu
algjörlega en þetta er ennþá miklu alvarlega
þetta er sko eins og þú hefur bent á stjórnarfarslega jafnvel alvarlega sko það er að vísu í báðum tilvikum hérna verða fórnar
það verður ekki aftur snúið með þetta
ekki nema bara með uppsögn EES samningsins
já en þá það myndi kosta okkur miklu meiri fórnir gagnvart Evrópu þá myndu þeir breytast í grimm ljón þarna í Brussel og telja málið. Þeir hefði réttlættan grundvöll til þess að vera mjög herskáir gagnvart íslenska lífveldum
alveg hárétt og þessi hringlanda slíkur hringlanda háttur gengur ekki og hringlanda hátturinn sem að hugmyndir lagasetningu á alþingi sem banni sæstreng en samþykja síðan orkupakkan sá hringlanda háttur sem það sýnir það er hrikalega slæmt merki sem verður að gefa þar til Brussel til Evrópusambandsins hringlandahátt í íslensku stjórnsýslu það verður að standa í lappirnar núna og taka einarða afstöðu gegn þessum orkubálki því að til þess hefur alþingi fulla rétt
Nú hefur heyrst og við höfum heimildi fyrir því líka eiginlega að það er verið að undirbúa þetta mál innan orkugeirans á Íslandi ég er að tala við fólk sem vinnur innan þess að gera og þeir eru að segja að það sé bara búða ákveða þetta menn hægir sér þannig hefur þú fréttað þess ég er ekki að fara með neitt leyndamál ég er bara heimildir fyrir þessu frá mönnum sem vinna þarna inn að þess að gera
já það er í undirbúningi hjá Landsneti að stofna hér til markaðar orkubörs eða orku hérna kaupallar
já
Það er í hérna
og það er gert út af þessari innleiðingu á þriðju orkubakka
og það verður að vísu sko þeir hafa gert þetta svona með tilvísun til annars orkupakkas.
Já, einmitt, fyrri orkupakka.
Já, fyrri orkupakka.
Já, fyrri
en það, sko, en þessu hefur verið frestastöð, nú talað 2020 sem innleiðingu og það verður ekki takt að fresta þessu eftir að þriðja orkupakkin orðin gildur hér því að þá ber íslenskum yfirvöldum og hafa þá landsreglaran sem svipu á sér sem er þá nýtt embætti sem nú þegar búið að stofna í Noregi sem á að hafa eftirlit með þessar innleiðingu og gefa út reglugerðir sem að stjórna starfsemi landsnets.
Nú íslenska ríkið og þar með íslenska þjóðin á Landsvirkjun. Landsvirkjun er að verða verðmætari fyrirtæki með hverju ára sem líður. Hvað segir þetta sammála því?
Já, það er alveg hrein upp að halda og gríðarlega arsamt fyrirtæki og til dæmis, já, sem dæmi um það, ég heldur við höfum nú rætt það hérna í þættunum í ágúst að hérna Landsvirkjun hefur staðið í öllum sínum fjárfestingum upp á síðkasti í Þeistareykja virkjun og Búrfelli 2 aðeins að taka 1 dollar að láni allt fjármagnað úr rekstri og sama tíma er þeir að borga niður skuldir þannig að það má nú af þessu ráða hversu öflugt fyrirtækið er.
Já, en meða við þetta sem við vorum að tala að hægt verði að hækka orkuverði hér að þá liggur ég uppi að fjárfestar vilja eignast þetta fyrirtæki. Það er alveg ljóst að þeir sem að vilja fá góðan arð af sínu fjármagni vilja eignast þetta fyrirtæki og ef að það verður skapaður grundvöllur fyrir sameiginlegu markaði þá er gerð svo krafa á þessum sameiginlega innri markaði Evrópu að slík fyrirtæki verði í enga eign.
Já, sko með Landsvirkjun þá má eiginlega segja að örlög hennar verði ráðin á innri markaði EES vegna þess að hún hefur núna 80% af markaðshlutdeild á Íslandi.
Já.
Og það er algjörlega óheyrt og stríðir gjörsamlega gegn samkeppnisreglum ESB. Þannig að þegar
við erum komin inn á
innri orkumarkað, innri markað ESB og sem að á að spanna orkugeirann líka. Þannig að við stöndum frammi fyrir því að það mun koma fram krafa frá ESA um að til ríkisstjórnarinnar íslensku um að leysa úr þessu máli og það er ekki takt að leysa úr því öðru sem heldur hann að skipta fyrirtækinu og þá verða hlutarúrni seldir og hverjum verða hlutirni seldir þeir verða seldir allavega á EAS markaði og bara þeim sem hæst býður
það verða stóru orkurísar þeir eru til á Norðurlöndum stóru orkurísar Noregi, Finnlandi í svo ég tala nú ekki í Þýskalandi og Hollandi og þessum
akkurat, ríkum. Mjög fjársterk fyrirtæki sem munar ekkert um að kaupa slíka hluti
enda sjá þeir mikil hagnað eignast
hér fyrirtæki sem að framleiðir svo eingöngu vistvæna raforku
og hægt að hækka verðin verulega, þannig erum að ræða mjög mikil óskráðan hagnað sem er ekki komin til að framtíðar hagnað. Já, þannig að hann er verulega velmætt á ferðinni.
Það er alveg ljóst að það verða margir hituna.
Og ef að íslenska ríki myndi segja nei, við ætlum ekki að selja, þá fer máli fyrir dómstóla.
Já, þá kærir ESA fyrir eftardómstóla, slíka þrósku.
Og þá náttúrulega munum við tapa málinu þar.
Já, það er alveg gerðið vegna þess að eftardómstólinn verður að dæma þetta eftir hérna ESB lögum.
Já. Um
samkeppnisreglur
á innri markaði sem er grundvallaratriði sáttmálan sem Evrópu.
Já.
Þetta er það sem skiptir á höfuð máli.
Og það var það sem Peter Örebeck sýndi fram á að alla reglur þessa innri markaðar munu spanna orkugeirann. Það er alveg frá eignarhaldi á orkufyrirtækjunum og þar með á auðlindinni.
Já, verðin sem verða til á markaði
og raforkuverðið.
Já. Þannig að, að en ætti þetta mál ekki að vekja þá meiri ja, athygli og svona varúð varúðar eða varúðar bjöllur færi nú að hringja niður í þingi þegar að menn gera sér grein fyrir þessu en þegar maður þegar verður að ræða við stjórnmálamennina þá var eins og þeir segi já það eru skiptar skoðanir það hvernig er að túlka það hvað muni gerast og við viljum heyra frá okkar besta fólki og síðan beðið eftir einhverju álitin og orkumálaráðherrann fékk eitt álit það kannski að þetta kaupa ýmis álit hvað segir hún þá?
Það er búið að stinga ýmsa stjórnmálamenn líkþorni með greinargerðum sem standast ekki eins og til dæmis það að hér verði engar breytingar fyrr en kemur sæstrengur og að við munum ráða því hvort að hingað komi sæstrengur ekki. Þetta hefur verið málfötingur.
Já,
þetta hefur Peter Örebeck hefur algjörlega rakið þetta.
Já. En það kann að vera þingmennir haldið þetta þá. Þeir séu haldin þessari rákumi.
Já, það væri náttúrulega gríðarlega óvarlegt af þeim að, að haga sér eins og tröllgesurnar með fjöreikið. Mm. Þegar búið að sýna fram á það með traustum lagfræðilegum rökum að hér verður bókstæðlega allur orkugeirinn undir og það er bara rangt að engin breyting hér verði fyrir með sæþring það verður innrimarkarinn tekur fullt gildi bara strax og innleðingin hefur verið samþykkt og er algjörlega óháð sæþring eða ekki og ákvörðunum sæþring verður ekki á okkar höndum.
En þá spyrja menn, hvað gerist ef við fellum orkupakkan og segjum bara, já, þá myndi Evrópa segja, já, Íslendingar vil ekki taka þátt í þessu, þá náttúrulega hefur kannski fyrsti og annar orkupakkin minna eða lítið gildi. Hvað gæti Evrópa gert? Væri það ekki fyrst og fremst að þeir myndu þá reyna að semja við okkur, við myndum reyna að semja okkur frá þessu og fengjum kannski 2 ár til þess?
Jú, það er ákveði ferli fyrirskrifað í EES samningnum um þetta og það verða samninga viðræður í byrjun væntalega innan þessar sameiginlegu EES nefndar sem sitja eftir löndin og ESB fullur voru ESB nú það er fyrirskrifað með hvaða hætti ESB má ganga harðast fram og það er einfaldlega með því að ógilda gjörðir sem að hafa einhvern skildleika við það sem hafnað var og það er þá í okkar tilviki annar orku markaðslagabálkurinn og það eru engir sérstakir hagsmunir okkar í veði þó að það veri gert. Varðandi Noreg að þá hefur nú komið fram þar að það verði einfaldlega gerður bara tví hliða samningur orkuviðskipti normanna og ESB.
Já.
Og normenn þeir
en við getum ekki haft áhyggjur af
normennum. Við getum ekki haft áhyggjur af þeim og hingað koma nú 2 þingmenn.
Við höfum nú ekki áhyggjur af því sem var að gerast í hruninni hjá okkur.
Nei.
Það var nú alveg færeyingar og pólverja sem höfðu meira áhyggjur af því.
Já, já.
En við þurfum ekki að fara út í það.
Nei. En hingað komu einmitt í apríl í voru 2 þingmenn frá Noregi bara til þess að segja íslenskum þingmönnum frá því, augliti til auglitis að þeir skildu ekki hafa áhyggjur á hagsmunum normanna heldur einbytta sér að því hvað væri best fyrir Ísland.
Já, og það er það er það sem að þingi þarf að gera.
Já, það þarf að leggja mat á það.
Hvað er best fyrir Ísland?
Já, já.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Bjarni Jónsson Rafmagnsverkfræðingur og við erum að ræða þriðja orkupakka Evrópu sambandsins og við ætlum að fá núna auðlýsingar, hlýða nokkrar auðlýsingar og svo höldum við umræðinu áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is. Fiskikóngurinn auglýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum, aðeins 990 krónu kílóið. Einnig tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogabegi 3. Sími 555-2800. 555-2800. Nýja Slimming Serum líkamskremið frá Kolvey vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður Laugavegi 86. Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðar menn.
Tjekk Kristall auglýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilboðsdagar, tjekkristall, Laugavegi 178, sími 568-9955.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Hreinverk auglýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762, 699-6762.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granít höllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Thank you.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegjum þættinum Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur og við erum að ræða innleiðingu hugsanlega, sem við segja væntanlega innleiðingu orkupakkans, þriðja orkupakka frá Evrópu. Nú Bjarni, auðvitað spyr fólk, af hverju allar alþingja samþykkja, er nokkur ávinningur samfara innleiðingu orkupakkans fyrir okkur Íslendinga?
Ég hef ekki komið auga á nokkurn einasta ávinning að því við það að kynna mér þetta mál all ítalega. Til dæmis eins og við nefndum áðan að þá er að líkindum hagstæðast fyrir okkur að vera hér með samræmda auðlinda stjórnun til þess að hindra orku skort. Það er að segja að við þurfum að vera með miðlæga stjórnun á því hvernig miðlunarlónin eru nýtt. Því að annars er hætta á því í samkeppnismarkaði að þau eru hreinlega tæmt. Og það stafar af því að vatnsorkuverin eru miklu samkeppnishæfari en jarðgufuvirkjanirnar.
Já.
Og þar að leiðandi er verið tilhneiging að nota mikið vatn. Ég tala nú ekki ef það kæmi nú sæstrengur.
Já.
Að þá er sko ekki einu sinni heimild, það er ekki nokkur heimild fyrir því að takmarka útflutning. Það eru sko svo kallar.
Men þeir getur bara krafist þess
að
fá þetta mikla orku frá Íslandi.
Já, alltaf ótakmarkað.
Já, þeir myndu að skotarnir eða ef við segjum bara einhverjir, hollendingarnir eða hverjir.
Bara eins og strengurinn ber.
Já, já.
Vegna þess að í EES samningnum, og þetta benti einmitt hann Peter Örebeck á, er ákvæði sem að bannar takmarkanir bæði á innflutningi og útflutningi. Á vör og þjónustu.
Og það, ASER myndi ekki taka aftur til þess, þetta er bara bann við þess.
Já.
Þannig að þetta er ekki svona ágreiningur.
Nei, ég raun að vera ekki.
Það er ekki eftir að gera ágreiningu það.
Þannig að það er bara stór hætta þá á tæmingu lóna. Og
Já, við höfum þetta veikja verulega stöðu landsvirkjunar.
Já, bara alls, hugsaðir fyrirtækin í landinu.
Já.
Ég hef nú mestar áhyggjur.
En gerir ráð fyrir það að Ísland verði nú þróa ríki áfram og miklu þróar í framtíðinu, við verðum hér með róbóta, væðing og sjálfvirkni á háus plani, þá þarf mikla raforku, ekki rétt?
Ekki vegna sjálfvirkni,
væðingar. Nei, en ég meina framleiðsli kringu þá, vestmiður og annar sem væru með og fyrirtæki þyrst á því
að
hann.
Það sem að, sko, við þurfum að rekna með því að núverandi fyrirtæki þurfi og vilji auka sína framleiðslu til þess að auka sína framleiðni til að standa undir bættum lífskjörum.
Já.
Bætt lífskjör eru reist á aukinni framleiðni og það er rétt sem þú segir að hluti af því að auka framleiðnina er að sjálfvirkni væða. Það hafa til dæmis álverin gert í mjög ríkumæli.
Já.
En það er líka þess að tjá öllum fyrirtækjum þáttur í framleiðinu aukningu að auka magnið, sérst, framleiðslu magnið sjálft. Þannig að það verði þá færri hendur á hverja framleita einingu fyrirtækisins.
Já.
Gefur aukna framleiðinni.
Já.
En
eins og við tölum um áðan, eins og þetta er velmæti landsvirkjuna, í framtíðinni verður þetta fyrirtæki skuldlöst.
Já, já,
það stefnir. Og við erum að tala um það.
Eða er ekki framkoma neitt,
þá
er
sko. Já, ég meni þeir geta framleitt.
Á fáum árum.
Já, þeir getur auðvitað gert að nota bara hagnaðinn í það í stæðan fyrir að taka lán, eins og þú vorst að benda á varandi tværvirkjanir.
Já.
Og þá er þetta svo velmætt fyrirtæki og við værum hugsað að taka áhætt af því að missa þetta allt frá okkur.
Já.
Hugsaði.
Áhættan er alveg gríðarleg.
Það eiga svona fyrirtæki
þjóðin. Mjólkur kýr.
Ég meina sem ætti.
Þetta er mjólkur kýr.
Gæti aukið, fara virkja hér á fleiri stöðum og þessi gífurlega raforkuframleiðsla með skuldlaust fyrirtæki.
Og þetta fyrirtæki er það fyrirtæki sem að núna sér þessa auðlinda stjórnum sem við þó höfum. En það er bara, það verður bannað samkvæmt ESB reglum að og dæmt sem ólöglegt markas inngrip að vera með auðlinda stjórnum þvert á fyrirtæki.
Já,
þannig að okkar sem sagt kjör stjórnun á okkar auðlindum hún verður ómöguleg undir reglum orkumarkas bálksins.
En var þetta fyrst og annan orkupakkan?
Já.
Þetta hafði einhver áhrif á sínum tíma. Hefði til dæmis hitaveita Suðurnesja komist í hendur útlendinga nema út af fyrsta og öðrum orkupakkanum? Ég bara varpa fram þessari spurningu, ég bara veit ekki. Hvað heldur þú?
Þessi pakki, hann... þessi annar orkupakki hann fyrirskrifaði aðgreiningu á milli flutnings og framleiðslu og dreifingar og sölu sem sagt að orku geiranum að skipta í fenn sko. Og
sem eru þetta hlutin og byrjun á því að einkavæða þetta og setja þetta allt á innri marka
já alveg hárétt og skapa sérst jafna aðstöðu fyrir alla til að komast inn á flutningskerfið með sína orku sko.
Já.
Það sem að var selt sko, það var hluti í HS Orku sem er þá vinnslu þátturinn sko.
Já.
Og ég hygg nú að það hefði nú verið sko erfiðara eða óframkvæmalegt að selja erlendum aðilum hluta af allri samsteypunni sko vegna þess að hluti af þessu er náttúrulega einokonar starfsemi sko.
Eins og
hérna til dæmis HS Veitur er hinn hlutin. Það er bara náttúrulega einokonar starfsemi að dreifa raforkunni til notenda.
Já, sem er bara ákveðinu svæði.
Já, þannig að þú sért ekki með sko tvö eða fleiri fyrirtæki í sömu götu að dreifa eins og það reyndar höfum við ljóslegar.
Þetta
er bara miklu meiri upphæði sko.
Já. En það er líka annar þáttur í þessu. Nú hafa útlendingar vel að kaupa hér landareignir, landrými og það getur svo sem haldið áfram og það eru auðvitað þessar reglur að þeir sem eru hérna á evrópska efnahagssvæðinu þeir geta keypt hér jarðir án þess að búa á þeim. Það eru vissu aðra reglur við annars staðar en þetta hefur verið látið ganga yfir hér hjá okkur og við höfum þetta ákvæði í annari málsgrein hérna eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar að það megi takmarka rétt útlendinga en þetta er svo staða sem er hjá okkur að þeir sem eru fjárfestar og evrópska efnahagssvæðinu geta keypt þær jarðir sem þeir vilja á Ísland. Og þá geta þeir líka virkjað vegna þess að landareign gefur mönnum ákveðin rétt á því að virkja.
Sko,
að vísu verða þeir uppfyll alls konar skilyrði,
en
það er eins og allir verða að gera og aðrir, ef þeir uppfylla þessi skilyrði, þá er ekki hægt að neita þeim að reisa virkjanir á þessu landsvæðum. Er það ekki rétt?
Virkjanarétturinn er fastbundin virkjun.
Já.
Og vatnsréttindi getur þú keypt líka sem eru virkjunarréttur þannig að það er næsta víst að eftir að lög og reglur innri markaðaris taka gildi hér að þá
á orkumarkanum þá voru miklu auðveldara fyrir þessa landeigendur að reisa hér virkjanir út um allt
og það má held sko það má alls ekki mismuna eftir þjóðirnar og það af því leiðir að erlend fyrirtæki virkjana fyrirtæki getur sótt rannsóknarétt og virkjana rétt fyrir nýjum virkjunum og það má ekki hérna mismuna þeim á nokkurt nátt gagnvart íslenskum þannig að það náttúrulega dúka fyrir það að hér hefjist miklar rannsóknir og virkjanir
Já, það alveg ljós
Já
Og þetta kannski mikla auðveldara fyrir þá
mikið ekki fjármagnin
Já, það bæði að kaupa landsvirkjun eða kaupa sér inn í virkjani
já, já.
Og síðan að kaupa landsvæði og virkja
Já, þú mátt stofna fyrirtæki, þú mátt stofna þú virkjana fyrirtæki
Já, ég er að segja það
Það nú líka stil,
það þarf ekki eins að kaupa miklu, landsvirkjun Ef þið gerir það núna, þá það miklu auðveldara ef að við samþykjum innleiðum þriði orkupakkan
Já, já, sko núna gilda ekki reglur innri markaðarins
orku
geira. Nei. Það var það sem Peter, prófessor Peter Örebeck sýndi fram á að það gerist ekki fyrr en þriðji orkumarkaðslagabálkurinn hefur verið innleiddur.
Þannig er hann svo mikilvægur, Já. Ekki bara fyrir norðmenn, heldur fyrir Evrópu, að við innleiðum þriðji orkumarkað. Því þá verður bara ákveðin eðlisbreyting á stöðu.
Það verður algjör eðlisbreyting.
Já, ekki stigbreyting, heldur eðlisbreyting.
Já, já. Og það kann að vera að afstaða þingmanna svona hafi ráðist af þessum miskilningi og rangtúlkunum það að því hefur verið haldið að þeim að þessi blessaði orkupakki breyti bara engu.
Já, þeir segja að þeir sem eru á móti þess við að gagnrýna þetta, þeir séu haldnir miskilningi, þú er hertu það. Það segir á þeirra orkubála.
Jú, það er alveg hárétt, það er alveg hárétt.
Það sé tómum viskinn.
En hérna...
Ég vil gæta að heyra rökinn frá þeim
ég
líka
betur. Ég til að Peter Örebeck hafi raun vísað þeim málflutningi til föðurhúsana.
Já, já.
Eða móðurhúsana.
Já, já, það var þannig. En þetta er náttúrulega fyrst og fremst hættan á þessu. En það er líka spurningu hvernig okkar stjórnmála umræða þróast. Þetta er mjög slæmt að ég svona mjög mikilvægum máli skuli ekki eigast í stað opin umræða án þess að reynti að beita blekkingum já. Sem hefur verið reynti þessu máli
já, já.
Af hálfu embætsmanna og stjórnmálamanna
já, já. Það er alveg reyni upp að halda
og það er náttúrulega eðlilegt að menn vilji beita blekkingum þegar það á að fara að framkvæma meiri háttar fullveldis afsal hér
og þá vísa ég líka
gagnvart
til
íslensku þjóðinu
þá vísa ég líka einmitt því það var einhvern veginn að réttlæta það
já,
með veikum rökum og þá vísa ég líka til þessa minnisblaðs Jóhannesar Einarssonar lögmanns til iðnaðarráðherra sem hann gaf út í apríl í ár.
Já.
Þar koma fram svona svipaðar röksemdir og hjá Birgi Tjörfa það að þessi blessaði orkupakki breyti í raun engu og alls engu fyrr en hingað komi sæstrengur.
Já. Það er þetta sem þið segja.
Já, þetta
er það sem þið segja.
En þetta er rögleysa, samkvæmt Frós og Petri.
En þú veist hvað þið er að gera. Beð því að fá þetta samþykkt, þá erum við komin inn í þarna, inn fyrir dyrnar.
Já.
Eða búa, hrind okkur inn fyrir dyrnar.
Já, já.
Og þá verður ekki aftur snúið. Já. Og þá verður bara sagt, já þá verður breytt nauðhyggjur rögum.
Já, já.
Eða bara sagt, já þetta er óhjákvæmilegt.
Já, já.
Já, við, og þá var ekki talað það hvers vegna þetta var samþykkt áður, ja. Þá bara segja menn, já, við erum búin að samþykja nú að þriðja og þá verðum við að samþykja fjórða orkupakkan og þá er þetta allt orðið óhjákvæmilegt og við hefðum kannski ekki átt að gera þetta, segja þessi sömu sem sagðu að það væri engin hætt á því að við þyrstum að þola einhverja skerðingu þó við samþykktum þetta.
Einmitt, já, já, það. Þetta er stór hættulegt að samhengja þetta á fölskum forsendum. Þú nefndir fjórða orkupakka, hennar vetrapakka.
Já.
Að nú er komið...
Að hvað hann kallaði vetrapakki? Er hann kallaður það?
Já, hann er kallaður vetrapakki. Ég held að það hefði... Ég bara ekki klárað því út af hverju það var. Hvort að fyrstu...
Hann búðar vetur.
Hann fimbulvetur. Fimbulvetur. Hann hefur ekki nefnilega verið kynntur. Og svoleiðis að við vitum ekki nákvæmlega hvað Jónas stendur og vitum ekki hvað Jónas stendur en vitum að hann er langur, hann er ekki styttri eins á þriði og að mistýringavald ESB og orkustofnunar sambandsins mun aukast það vitum við vegna þess að það er spægipilsu aðferðin sem að er viðtekin upplesin og viðtekin í ESB en En nú komin umræði Noregi þennan blessaða vetrapakka sem gengur svolítið út á það að það gæti hugsast að stórþingið feldi hann vegna þess að verkamannaflokkurinn er að sjá að sér. Það er að verða kúvending innan verkamannaflokksins.
Já, þeir hafa nú alltaf verið helstu stuðningsmenn Evrópusambandsins.
Þeir hafa verið ESB-sinnaðir. En grasrótin er í uppreisn gegn flokksforystunni innan verkamannaflokksins. Og það virðist vera að bera tilætlaðan árangur innan verkamannaflokksins. Til dæmis eru núna að koma gerðir frá Brussel til Oslo til samþættar eins og járnbrautar reglugerð, við fáum hana nú ekki og gerðum um flutninga á milli landa, flutningabíla og líka vinnumarkaðslöggjöf. Þetta fer allt saman mjög fyrir brjóstið á verkalýðshreyfingunni í Noregi.
Þá var svo skerða réttin til verkamanna.
Já, já.
Það er það sem að auðhringirnir í Evrópu.
Og eitthvað væða járbrautirnar.
Já, já, auðvitað.
Já. Þannig að skinnurnar verði opinberar.
Hefur enga væða jábrunda þá enga væða orkuna.
Já. Þetta er næsta í Noregi. Að það er enga væða jábrundunar og normenn geta ekki hugsa sér það að láta stjórn norske statsbanir NSB af hendi.
En við verðum vist að fara að ljúka að þessu Bjarni, en að lokum, hvað viltu segja við hlustendur út af sögu? Það eru margir hérna að hlusta á okkur, margir fullveldissinnar, fólk sem að vill verja fullveld og sjálfstæði íslensku þjóðarinnar og í þessu máli sérstaklega og hvað viltu segja við þá? Nú vilja menn verjast þessu og það er þetta hægt að fara ýmsa leiður og sjálfsagt munu verða reynt að safna eftir áramót kannski fyrr undirskriftum til þess að skora á forsetan að skrifa ekki undir þetta ef að alþingi samþykkir þetta?
Endilega láta í sér heyra og eður hafa tök á að láta sína þingmenn vita sína afstöðu og það er nú á döfunni stofnun samtaka sem ætla að berjast á móti þessu.
Já.
Og þá skapast þar vettvangur fyrir fólk að berjast á móti þessu.
Þannig að fólk gæti þá snúið sér til þeirra samtaka þegar þeir auðlýsa
sína. Já, það verður opnuð vefsíða og þar hæmmið þau göttunum.
Glæsilegt.
Og með miklum upplýsingum.
Takka þér fyrir Bjarni Jónsson.
Takka þér fyrir sömulegis.
Rafmagnsverkfræðingur og ég þakka hérna hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Þessi þáttur verður endurfluttur í kvöld. Verði sæl.
Útvarp saga. Besti vinu þinn.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. Erum byrjuð að taka pantanir fyrir brúðkaup og fermingar fyrir næsta ár, soho.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki spóla í sömu hjólförunum. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, Mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is